اللہ عنہ روایت سے قال وائد کن نوم میں اذا صلینا خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل چب مسکون من رسکو دا نبی علیہ السلام پسید زہائر دا جمعوا زہائر دا زہیرتن یعنی دا غرمی دا زوال دا ماس پخیم پا اوقاتو کی نچون کی زمکا با گرموا دا حجاز مقدس گرمی دیر ازیاتا دا زمکا ورسر سخت گرمی نسجدنا علی تیابنا من وسجدکو لپخل جامو اتقاء الحر دا وجد زان بد ساتنو دا غرمینا او دا کم جامو لجمہور قدیدی پر اگرے کم جامو چی و صحابو و کولیو اگر سادر دیو کسر کرے اگر زان لبخل دا گرمی دیو جنو غرول یا مثال فکوری دیت کمیس پہ اولا آغی سلمن دیو غرول دا حدیث دیو جواز مکم پہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ چونکہ اگر دی قائم میں وہ اجازہ رہا کہ دی استماع دا مستعمل جامو نے علاوہ نور جامع بڑی جان لکی پہ وہ حدیث پاک کی دائی سنا عام جمہور قدی دی آگر کم جامع سباہ یا غستی لگتا
حدیث پر ان مندر اپاتش ہے وعن آنسن رضی اللہ تعالی عنہ دانس رضی اللہ عنہ روایت تین قال وعيده كنا أمها إذا صلينا فلسل المسكول خلف النبي صلى الله عليه وسلم دالله الحبيب صلى الله عليه وسلم تصيب الزهائر زهائر جمعوا بزهيرة عدت حاجرا موي يلي آغد غرموت وقت كتب الزوال بيلك إلى شعر کالا چھو بمسکو لمند اللہ دا حبیب سراب الزہائر تباس پہن پاوقاتو کے نچون کزمکا بسخت درموا او یزاد مقدس درمی اسم دیرانو سجدنا من بسجدکو لالا کیا بنا تخبل جامو ایکن جامی چھنگا اغسطی نمثال پتور مستور سربلان بکی خل یاد پت کسی سے سربلان بکی خل یا لمن بسرد العمد کی خل من بطاغیبان سجد کولا اتقاء الحر دو وجد زان بچکولو دگرمینا نو حدیث کی جواب دے دے استعمال دے جامو چی دا پردو گرگی مستون کے پمند زانو پمند زمک کی دگرمی دے بچکولو دے وجنا او دا دے جمہور مسلک دے دار جمہور مسلک دے صرف امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمائی چی دی جامین مراد داغا اغسطلشی جامین علاوہ جامو متفقن علیہ دی حدیث ماند امام بخاری امام مسلم رحمت اللہ اتفاق دے ولفظہن البخاری او الفاظ دادی دے کی چی دی رضا امام بخاری رحمت اللہ دے وعن ابی حریرہ رضی اللہ